Արևզես ազատությունում հյուրընկալել ենք Անվտանգային Քաղաքականության Հետազոտական Կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանին, շնորհակալ եմ մեր հրավերությունների համար։ Հայ-ադրբեջանական երկկողմ հայտարարությունը ձեր գնահատմամբ ինչպես հաջողվեց, եթե Ադրբեջանը չէր ուզում լսել նույնիսկ գերիների մասին, այսինքն ո՞րն է գինը դրա։
Առանձին տեքստի հետ աշխատելով ակնհայտ է դառնում, որ բանակցությունները եղել են իսկապես ուղիղ եւ առանց միջնորդների,
ճնշում չի եղել Բաքվի վրա։
Չեմ բացառում, որ ճնշում եղել է որպես սենյակից դուրս, բայց սենյակում հենց բանակցողները, ինչքան ես հասկանում, եղել են ուղիղ բանակցություններ։ Չեմ կարծում, ճիշտն ասած, թե Ադրբեջանի որոշումը այս փուլում ավելի շատ կապված է ճնշումների, որքան միջավայրի երկարաժամկետ հաշվարկի, ինչ է հաշվարկը, հիմա բացատրեմ։ Տեսեք, երբ որ այս որոշումը համադրում ենք Ադրբեջանում արտերտ նախագահական դստանելու որոշման հետ, ամենատրամաբանական եզրահանգումը գալիս է այն, որ Ադրբեջանը ցանկանում է ժամանակ ցկել։ Ադրբեջանը փորձում է թուլացնել իր վրա արկա ճնշումը, մեկ, փորձում է լեգիտիմ առիթներ ստեղծել, առ այն որ գիտեք հավելյալ մասնակցայնություն, հավելյալ միջամտություն պետք չի ցուցաբերել, եւ կա process, շատ դրական process։ Իհարկե կարճաժամկետ կտրվածքով սա շատ լավ հանգրվան է, սա շատ լավ ձեռբերում է, խոստումնալից ձեռբերում է, եթե առաջինը լավը վերաբերվում է գեների փոխանակման, ապա խոստումնալից է այդ միջազգային հարթակներում միմյանց օգնել, չխանգարել, այդ ուտությունները մերձեցնել, սրանք շատ խոստումնալից են, բայց պետք է հասկանալ երկարաժամկետ կտրվածքում սա ինչին է ծառայում։ Ես ունեմ տպավորություն, որ Ադրբեջանը այս փուլում անում է ամեն ինչ ժամանակ ձգձգելու համար, որպեսզի բուն բանակցային գործընթացը տեղի ունենա հաջորդ տարվա 2024 թվականի ամռանը։ Ինչու ամռանը? Որովհետև գարնանը լինելու են ԵՄ խորհրդանի ընտրություններ, ինչը նշանակում է, որ ամռանը դեռևս ձևավորված չեն լինելու ԵՄ գործադիր մարմինները, ինչը սահմանափակելու է ԵՄ մասնակցությունը բանակցային գործընթացին։ Մյուս կողմից նոյեմբերին էլ սպիտակ տան ընտրություններն են, ինչը նշանակում է, որ նահանգները մեղմ ասած զբաղված են լինելու իրենց ներքին կյանքով։ Այսինքն ամառը 24 թվականի մի փուլ է, երբ հավաքական արևմուտքը մինիմումին է հասցնելու իր մասնակցությունը մեր տարածաշրջանում։ Դա լավ առիթ է երկու ուղղությամբ աշխատելու համար, մեկը մեկից վատ։ Վատ տարբերակն է, որ Ադրբեջանը գնալով աշխատի ճնշումների եւ ստանալու այն խաղացան պայմանագիրը, որը որ մաքսիմալ հնարավորն է իր համար, մյուս տարբերակն է, որ Ադրբեջանը գնալու է ընդ որում ինչեւ ռազմական էսկալացիայի մարտի դաշտում ստանալու համար այն ամենը, ինչ որ ինքը ուզում է, եւ դրանից հետո գնալու է խաղացան պայմանագիր։ Այսինքն ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը չի ուզում խաղացան պայմանագիր, Ադրբեջանը ուզում է խաղացան պայմանագիր, բայց ուզում է իր պայմաններով եւ ուզում է մաքսիմալ կապիտալիզացնել ռազմի դաշտում իր հաղթանակը բանակցային գործընթացում։
Որն է այդ մաքսիմալը,
Տեսեք, ես կարծեմ կա երկու ծրագիր, մինիմում ծրագիր եւ մաքսիմում ծրագիր։ Մինիմում ծրագիրը հետեւյալն է. Ադրբեջանը ցանկանում է հայ-ադրբեջանական սահմանը ամբողջությամբ վերցնել իր վերահսկողության տակ, ինչը ասա նշանակում բոլոր բարձրունքները վերցնել իր վերահսկողության տակ։ Քշում եք Ադրբեջանի նախագահան անցած շաբաթ ասաց ինչ որ երաշխիքների մասին։ Ստացիան մարտի դաշտում երաշխիքները ո՞րն են, բարձրունքները։
Երաշխիքն են, որ ռևանշ չի լինել։
Իհարկե, եթե ամբողջ շփանգից, ամբողջ սահմանը լինի 100% ադրբեջանի վերահսկողության տակ, դա էլ հենց երաշխիքն է, որ արդեն չի լինի, էլի հայաստանի կողմից որևէ սրացում էր։ Էս մեկ։ Երկրորդ էլեմենտը այդ նույն ծրագրի մինիմումի մեջ, ըստ թվում է դա անկլավների հարցն է։ Ես սրա մասին խոսել եմ, ինչքանով որ ես եմ հասկանում, այս պայցությամբ սեղանին կադրված երկու տարբերակ անկլավների վերաբերյալ։ Կամ Հայաստանը վերադարձնում է այն տարածքները, որոնք որ սովետական ժամանակաշրջանում համարվել են ադրբեջանական անկլավներ, եւ դրա դիմացտանում Արցվաշենը, կամ Արցվաշենը մնում Ադրբեջանին, այդ չակերտավոր անկլավները մնում են Հայաստան։ Այս երկու տարբերակն են։ Հիմա Ադրբեջանը կարող է փորձ անել օրինակ ամռանը վերցնել դրանք առանց տալու Արցվաշենը դիցուկ։ Միակողմանի։ Սա ծրագիր մինիմում, իսկ ինչ ծրագիր մաքսիմումը։ Ըստ իս դարձյալ կարող են որոշակի հարվածներ հասցնել Հայաստանին, ոչ մեղրիում, ուրիշ տեղերում։ Այդ հարվածներ հասցնել ոչ այնտեղ, որ մենք ինքնուրույն համաձայնվենք, սեփական ստորագրությամբ համաձայնվենք, ոչ թե արտատարածքային միջանցք, այլ բովանդակությամբ միջանցք դրամադրել Ադրբեջանին։ Ինչ է նշանակում բովանդակությամբ միջանցք, երբ Հայաստանին ստիպեն, օրինակի համար, մաքսային վերահսկողություն, մաքսային հարկահանություն չանել եւ Ադրբեջան ազատորեն կարողանա գնալ գալաց ճանապարհով։
Պանկոչինյան շատ ուղիղ ասել է Ալիևը սերջի ելույթում այդ բանջի մասին, մենք Ադրբեջանից Ադրբեջան ենք անցնելու ճանապարհը դեռ է, բայց մի մաքսավոր
իրավունքն է, այո։ Հիմա ես թվում է, այս սրանք ադրված սեղանին, Ադրբեջանը սրանք է ցանկանում, այս փուլում Ադրբեջանը սրանք ստանալ չի կարող, որովհետև կա որոշակի ներգրավվածություն Միացյալ Նահանգների, որոշակի ներգրավվածություն Եվրոպական միության, որ պայն դրանք չեն լինելու, ոնց որ ասի, դրանք իրանց մինիմումին են հասնելու 24 թվականի ամռանը, ընդ որում կա հավանականություն, որ Սպիտակ տանը չի վերընտրվի Բայդենը, այլ օրինակ համար կընտրվի Թրամփը, ինչը այս փուլում Ադրբեջանի ես արած արկածա խնդրությունները նաև հնարավորություն կստեղծի Ադրբեջանին մարսելու համար, հա։ Այնպես որ ես կարծում եմ Ադրբեջանը ժամանակ է ցկում, ժամանակ է փորձում շահել եւ գնալ ամռանը որոշակի կարգավորումների։
Չեք մեղմում արդյոք դուք ծրագիր մաքսիմումը Հայաստանի խորհրդանական անդիմության ներկայացուցիչները այս տաղավորում օրինակ ասում են, որ այդ ախորժակը շատ ավելի մեծ է, քան 86600-ը։
Գիտեք, այսպես ասեմ, Ադրբեջանը գնա առաջ այնքան, ինչքան որ կարողան առաջ գնալ, դա ինձ թվում է շատ ակնհայտ է, ցանկացած ռացիոնալ խաղացող է այդպես խաղում, հա, բայց ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը իմ նկարագրածից ավելին անգամ ինքնին ներսում կարծում եմ, որ ինքը կարող է ստանալ։
Հա, որ պարոն Քոչինյան, միջանցքից ու անկլավներից բացի արևմտյան Ադրբեջանն էլ են ասում։
Դե գիտեք, այդ նույն տրամաբանությամբ մենք էլ խոսում ենք, ուրեմն Արցախի մինչև 20 թվականի պատերազմի սահմաններից, այդ նույն տրամաբանությամբ մենք Գյանջային Գանձակ ենք ասում, այդ նույն տրամաբանությամբ մենք ասում ենք, որ հայ պատմական Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանները անցնում են Կուր գետով, հա, այդ ամբողջ խոսքը։
Միտարբերություն կա հավանականությունը, որ նրանք դա կարող են ուժողանել ավելի մեծ է, քան այն, որ հայերը Գանձակ կվերադառնան։
Իհարկե հավանականությունը իրենց դեպքում ավելի մեծ է, բայց նորից մենք ըստեղության այդ պարագայում խոսում ենք մի պետության կողմից մյուսի ամբողջության նվաճման մասին, որի փորձը մինչև այս պահը արել է միայն Ռուսաստանը, այս հետ համաշխարհային պատերազմի տրամաբանության մեջ արել է միայն Ռուսաստանը, եւ դուք տեսնում եք ինչի է դա դիմաց արժանացել Ռուսաստանը, եւ Ռուսաստանը միջուկային տերություն է, ութնյակի անդամ է, երտերություն է, հիմա ինչքան է թուլացած, բայց մեկը, հա, դա Ադրբեջանը այդպիսի պետություն չի, Ադրբեջանը միայն այդպիսի պետություն չի, եւ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այդ գիտակցումը, այդ հասկանալը կա նույն տրամաբանությամբ, ինչպես որ դա կար մեր մոտ, եւ օրինակի համար մեր առաջին Արցախյան պատերազմում մենք էինք հաղթում, բայց մենք մեզ լիմիտավորում ենք, մենք հասկանում ենք, որ ճիշտ սահմաններ կա, որտեղ ցանցնել մեզ չի կարելի։
Դուք համաձայն եք քննադատության հետ, որ հայտարարությունը երկկողմանի նաև առաջին ազդակն է, որ բանակցությունները շարունակվելու են առանց միջնորդի, այսինքն Երևանը զիջել է Բաքվի այդ պահանջը։
Ես չի շտապ ճիշտ ասած նման բնդում անելու, որտեղ մենք տեսանք, որ Օբրայնը համենապես Բաքվից վերադառնալուց հետո հայտարարություն արեց, որ սպասում ենք Վաշինգտոնում, եւ ճիշտ ասած առաջիկա շաբաթների եւ ամիսներին Վաշինգտոնում ու Բրյուսելում հանդիպումների արկայությունը կամ բացակայությունը կտա այդ հարցի պատասխանը։ Ես կարծում եմ, որ Երևանի համար պետք է որ առնվազն ավելի ընդունելի լինի Բաքվի հետ ուղիղ բանակցությունները, քան Մոսկվայում բանակցությունները։ Ես ասեմ ավելին, ինձ համար նույնիսկ ավելի ընդունելի է Թուրքիայի եւ Բաքվի հետ ուղիղ բանակցությունները, քան Մոսկվայում բանակցությունները, որտեղ ավելի լավ գոնե երկու ճշտամ այդ բանակցել, քան երեք ճշտամ այդ բանակցել։ Բայց իհարկե մեր պլան Ա-ն պետք կարինի Բրյուսելը եւ Վաշինգտոնը, կապրեն կտեսնենք Բրյուսելը եւ Վաշինգտոնը ստացվում է թե չի։ Ես կարծում եմ, այդ դեռ մի քիչ շուտ է շակեր դնել համնային դպս։
Չէ, կուրճացնում արդյոք դուք Մոսկվայի վտանգը, որ նրանք թշնամի են, որտեվ տեսեք, եթե նրանք չմիջնորդեն, դա մի պետություն է, որը կարող է խոչընդոտելու ճանապարհով գնալ։
Դուք էլ եք ասում էլի, որ թշնամի է։ Էլ իմ չափազանցները որն է, որ դուք էլ եք ասում, որ եթե իրանք չմիջնորդեն, կարող են խոչընդոտել, թշնամի են։
Իրենց փաստարկներն են, մենք ենք այս տարածաշրջանում ավանդաբար միջնորդի դերակատարությունը մեզ է վստահված եղել, քարտեզներն են մեզ մոտ, պայմանագրում 9-րդ կետում գրված է, որ ճանապարհը մենք պիտի վերահսկենք եւ այլն
առի ինչ ամենօր։ Երեքին էլ հիմա անդրադառնամ։ Առաջին այդ մենք ենք միջնորդը, տեսանք այդ միջնորդությունը ինչով ավարտվեց։ Իրենքին խաղապահ, տեսանք այդ խաղապահությունը ինչով ավարտվեց, ոնց որ այն ամեն ինչ ինչ որ իրանց դերակատարությունը մեր համար ավարտվեց աղետով ուղղակի, հա, այս առաջին։ Երկրորդը ասեցիք
քարտեզները միջանցքը։
Քարտեզները, հա, քարտեզների վերաբերյալ այդ խնդիրը վաղուց լուծված է, այդ իրանք ինչ որ հայտարարում են, թե իրանց մոտ մենակ կան այդ քարտեզները, մեր գործընկերները արեմության այդ քարտեզները վաղուց տրամադրել են եւ մեզ եւ ադրբեջանցիներին։ Իրանց մոտ որևէ քարտեզ չկա, որը մենք չունենք։ Այդ երկրորդ հարցի վերաբերյալ եւ երրորդ հարցը ասացիք
ճանապարհն էլ իրենք պիտի վերահսկեն։
Ճանապարհ, հա, նոյեմբերի, հա, այդտեղ էլ մի հատ ուրիշ հարց առաջանում էլ, ոնց է ստացվում այդ նոյեմբերի նիփաստի միակ կետը էտա ու էլ մենք պետք է իրականացնենք։ Այսինքն մնացած ոչ մի բանը չկա, այսինքն այդ փաստաթուղթը ընդհանուր առմամբ Արցախի մասն էր, համաձայն եք, չէ՞։ Իսկ ընկա փաստաթուղթ, որը Արցախի մասն էր, մի կետը վերաբերվում էր Հայաստանին։ Հիմա ուրեմն Արցախը ընդհանրապես չկա, բայց այդ 9-րդ կետը պետք է ուժի մեջ մնա, դա չի աշխատում էլի այդ այդտենց։ Եվ գիտեք, եթե մենք պետք է այդ թեմաներով խոսանք, ես նորից, ես գտնում եմ, որ ավելի ճիշտ է այդտեղ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ ուղիղ խոսալ, հասկանալ իրանք ինչ են ուզում եւ փորձել իրանք այդ պայմանները, որտեղ որտեղ արակնել մի օքի մտնում ենք այն իր շահնաստանը, դու ստացվում համնարան է զիջում, համ նրանց է զիջում։ Եվ ավելովան մենք դան ով որ պետք է զիջենք, նա այդ ուղիղ խոսանք, ոչ թե մի հատ միջնորդին ինչ որ բան տան։
Իսկ
կյանքում էլ է էլի տենց։
Իսկ Վաշինգտոնը լծակներ գործադրում է Բաքվի դեմ նրանց կանչելու բանակցությունների, ես դեզ ուզում եմ հիշեցնել, թե մշտոնով էին Ադրբեջանից պատասխանում Միացյալ Նահանգների իշխանությունները։
Տեսեք, ես կարծում եմ, որ եթե նահանգներն ցանկանան, իրենք կարող են ամեն դեպքում Բաքվին Վաշինգտոն հրավիրել, ես ինչքան էլ ժամանակները փոխվել են եւ աշխարհը արևս միաբեր չէ, ամեն դեպքում ինձ թվում է, որ եթե Միացյալ Նահանգները ուզում են, որ Բաքուն գա Վաշինգտոնը բանակցի, իրենք կարող են դա ստանալ։ Այ իհարկե հարցերի հարցը ձեր բարձրացրած հարցն է, իրենք դա ցանկանում են թե չէ, ավելի ճիշտ ոչ թե ցանկանում են թե չէ, իրենք դա ցանկանում են։ Իրենք դա ինչքան են ցանկանում, իրենք ինչքան քաղաքական կամք եւ էներգիա են պատրաստ ներդնել դա ստանալու դիմաց։ Եվ եթե չեն ստանում, ինչեւ ուրեմն պատրաստ գնալ։ Իրականում ինձ թվում է ամենաճիշտ ձևակերպումը այս սա է, եթե ամերիկացիները չեն ստանում այն Ադրբեջանից, ինչ որ իրենք ուզում են, այսինքն գալ Վաշինգտոն բանակցելու եւ խաղաղությամբ ամենագիծ ստուգել, այ միինչեւ իրենք ունեն պատրաստ գնալ, որտեւ հարցերի հարցը սա է։ Օրինակ իրենք պատրաստ են Հայաստանի հետ MNN-ի ստուգել, այդ հիմնական ոչ ՆԱՏՕ-յական դաշնակցի կարգավիճակ ստուգել եւ սկսել օրինակ զինել Հայաստանը։ Պատրաստ են թե պատրաստ չեն։ Սա է հարցերի հարցը եւ այսպես հարցի պատասխանը նույնպես ես կարծում եմ ենք այն պատմական փուլում են կապրում եւ այդ հարցի պատասխանը մենք ստանալու ենք։ Լինում է Վաշինգտոնը բանակցություններ, եթե այո, ապա դա մի պատասխան է, եթե չի լինում, ինչ հետևանքներ են լինում, դա նույնպես պատասխան է։ Այսինքն երկու ուղղությունների պատասխաններն էլ մեզ համար ըստեղության շաբաթների մաքսիմում ամիսների հարց են եւ հասկանալի է դառնում։ Նահանգները ստանում են այդ բանակցությունները, թե չեն ստանում եւ եթե չեն ստանում, ինչու՞ ուր են գնում, ինչու՞ ուր են պատրաստ մեզ հետ աշխատելու։
Ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, որ այդ հարցի պատասխանը հնչել է այս տարի սեպտեմբերին, երբ Միացյալ Նահանգները ասում էր, որ չի հանդուրժի էթնիկ զտումը Արցախում, բայց հանդուրժեց։
Իմ ընդդիմախոսները իրավացի են, բայց իմ ընդդիմախոսները այդ դասերով զուգահեռ պետք է նաև ընդգծեն եւ նշեն, եթե իրենք տեղյակ են բանակցային գործընթացին, որ առնվազն բանակցային գործընթացում, ես չգիտեմ դա հարաբերական եթեվից է ասվել, թե չէ, նահանգները միշտ են մեզ ասել, որ արցախյան պատմության իրենք չեն խառնվելու, իրենք իրենց համար կարմիր գիծ է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց արցախյան թեմատիկայի մեջ իրենք չեն մտնելու եւ սա բազմից սա ասվել ըստ էության։
Պարոն Քոչինյան, ինչ է տալիս հապկին բոյկոտելը, նիստերը, դեմարշը, եթե Երևանը չի ծրագրում այդ կազմակերպությունը լքել։
Շատ կարևոր, շատ տեղին հարց եք տալիս, ինձ էլ այդ հարցը շատ վաղուց տանջում, եթե մենք չենք պատրաստվում դուրս գալ, ինչ ենք մենք այս ամեն ինչը անում, եթե մենք այս ամեն ինչը անում ենք, գիտեք, մենք մի էսպիսի ոչ ունենք, ըստ էության այս վարչակարգը մի էսպիսի ոչ ունի, որ ավելի շատ ճշտ դրվում է, գիտեք, հայտարարությունների, ձևի, ընդունելության, էսպիսի բաների վրա, քան բովանդակության։ Հիմա տեսեք, համարյա 1 տարի է Հայաստանը բոյկոտել է հապկի բոլոր աշխատանքները, թեպետ այսպես ասենք, այնպես չի, որ ոչինչ չի ստորագրել, չի գնացել միջոցառում, բայց այնպես չի, որ ոչինչ չի ստորագրել,
տապալել է, վետոները դրել եւ այլն, դա էլ չի եղել,
այո, դա էլ չի եղել, այո, սա պետքա որոշակի հանգրվանի հասնի, չի կարող, հասկանաք, անդրաանբանական միջազգային հարաբերությունը չի կարելի դեսի անդրաանբանական, հիմա եթե մենք օրինակ վաղը սկսենք մասնակցել այդ նիստերին, դա սերա հասունացման տարիքում գտնվող անչափահասի տպավորություն է գործում, էլի այդ ամեն ինչը, հիմա սա պետքա որոշակի հանգրվանով ավարտվի, այդ հանգրվանը ամենատրավմաբանական հանգրվանը հապկից դուրս գալն է, եւ դրանից հետո ԵԱՏՄ-ում ու ԱՊՀ-ում օրինակ այս մեր աշխատանքները լրիվ բնականոն ոչ ավ շարունակելը մեղմելու համար Ռուսաստանից հնարավոր արձագանքները, այս մեկ, երկրորդը, այս ամեն ինչին զուգահեռ գիտեք ինչն է ինձ համար ամենաեականը եւ ամենաակտուալը, դա Հայաստանի դիմադրողունակության մակարդակի ավելացումն է, ասում սա ինչ որ այսպես աբստրակտ մեծություն չի, սա շատ կոնկրետ գործողություն է, երեք ուղությամբ ասեմ, եթե թույլ տաք, ուրեմն առաջինը, Հայաստանում քրիտիկական նշանակության ենթակառուցվածքներում Ռուսաստանի դերակատարությունը, գազամուխ, երկաթգիծ, հեծ, այս ամեն ինչը պետք է նվազեցվի, պետք են կոնկրետ գործունք արել, որպեսզի Ռուսաստանի մասնակցությունը այս ենթակառուցվածքներում, այս ձեռնարկություններում նվազեցվի, դա հետ գնելն է, դա ազգայնացնելն է, սրան տարբեր ձևաչափեր կան, տարբեր աշխատանքային մեթոդներ կան, բայց դա պետք է արվի, այս առաջինը, երկրորդը, դա Հայաստանի սահմանապահ եւ ընդհանրապես անվտանգության ոլորտում Ռուսաստանի մասնակցությունն է, ներկայությունն է, Հայաստանում կան ռուսական ռազմական ոստիկանության ուժեր, ռուս սահմանապահներ, ռուսական ռազմաբազա, այս ամենը չպետք է սահմանափակվի, առնվազն 8 հանավակայանում մեզ ռուս սահմանապահներ չպետք է դիմավորեն, դա աբսուրդ է ուղղակի համար, հա, սա երկրորդը, եւ վերջապես երրորդը, մեր, դու գիտեք, որ տնտեսական կապերը Ռուսաստանի հետ մեմուտմենը աճում են, մեր ըստեղության արտաման կեսը արդեն, եթե ոչ ավելին, Ռուսաստանա գնում, եւ սա մեզ համար ազգային անվտանգության խնդիր է այլևս, որ պայն Ռուսաստանը ուզանա մեզ հարվածել, առաջինը այսպես է հարվածելու, եւ ուրեմն ի՞նչ է պետք անել, այդ որ մենք ասում ենք, չէ՞, շուկաների բազմազանեցում, դա խորդային չի դա կապված, եթե մենք ունենք անորակ արտադրանք, այդ անորակ արտադրանքի միակ գնող Ռուսաստանն արելները, որը դա իր համար քաղաքական զենք է, ուրեմն մեր խնդիրը որը պետք է լինի, մեր արտադրանքի ստանդարտների բարձրացումը, որակի բարձրացումը, հիմա որ Պաշտոնյան խոսում է նրա մասին, որ Հայաստան աննախադեպ քանակությամբ գումար է մտնում տնտեսության աճումը, եւ ես միգուցե այդ հավելել արժեքը պետք է ծախսել մեր ստանդարտների եւ մեր արտադրանքի որակի բարելավման վրա, որ վաղը այդ ստանդարտներին ուրեմն բավարարի եւ մենք կարողանանք դա ուշ տեղերը արտահանել, որպեսզի ես փակ շղթայից կարողանանք դուրս գալ։
Իսկ ռազմական այլ ընտրանքը տնտեսականը բացատրեցիք։
Ռազմական այլ ընտրանքի պահով տեսեք, խնդիրը հետեւյալն է։ Մենք ըստ էության ունենք միայն մեկ անուծելի խնդիր, որը որ այս պայմանը կարժան գտ կտրվածքում հնարավոր չի լուծել, դա Ադրբեջանն է։ Եթե մենք կարողանում ենք Ադրբեջանի հետ հասնել խաղաղության պայմանագրի, եւ դրանից հետո բնականաբար այդ աշխատանքները շարունակվում են, հա, դեմիլիտարիզացիա, դեմիլիտացիա, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, հազար մի աշխատանք ընդ կա։ Դա կարժան գտ կտրվածքով լուծում է այդ մեր ժողովրդության անհաղթարարի խնդիրը, բայց սա իհարկե երկարաժամ կետ լուծումը չի, երկարաժամ կետ լուծումը դա պարիտետն է։ Որ դեպքում մենք կարողանանք լիարժեք ասել, որ մենք անվտանգ ենք։ Երբ որ լինի հարավային Կովկասում ուժերի որոշակի պարիտետ, հավասարակշռություն, ընդհանրություն։ Այն դեպքում սա պետք է ֆիքսեմ, որ այսպես գիտեք, շատ վերամբարձ չհնչի, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը կարող է այնպեսի զինված ուժեր ունենա, որ հավասար լինի օրինակ Ադրբեջան գումարած Թուրքիա զինված ուժերին։ Ես այդպես մարդկանց տվին չեմ պատկանում։ Բայց Հայաստանը կարող ունենալ զինված ուժեր, որոնց պարագայում մեր հարևանները Թուրքիայում և Ադրբեջանում կհաշվարկեն, որ օրինակ համար մեզ հետ ավելի հարմար է իրենց կողմից առեստուրանել, շփվել, աշխատել, այդ խաղաղության խաչմերուկով մեզ հետ աշխատել, քան մեր վրա հարցակվել։ Այսինքն մեր վրա հարցակվել է մեզ ինչ-որ բան խղելը, այնքան թանկ լինի, իսկ մեզ հետ աշխատելը այնքան գրավիչ լինի կոպիտ ասած, որ այս հավասարության մեջ մարդիկ ընտրեն երկրորդը։ Այս է երկարաժամկետ խաղաղության բանաձևը ըստ էության մեր տարածաշրջան։
Մոզես փող լինի։
Այո,
Արցախը ցանկանում են պետական ինստիտուտներ պահպանել եւ տրամաբանական չէ դա, իրենք ուզում են որպես սուբյեկտ բանակցել վաղը, միսօր գուցե հարց լինի վերադարձի եւ այլն, ում հետ պիտի բանակցեն։
Ես վստահ չեմ, որ դա ուզում են արցախահայերը, ճիշտ ասած առնվազն ինչ որ ես տեսնում, դա ուզում է արցախի նախկին վարչակազմի մի մասը, էլիտան, այսպես եթե չագերտավոր կուզեք,
նրանք չեն ներկայացնում ժողովրդին։
Դե որ ներկայացնողներն ամեն ինչը ասենք չէր վերջանա, էլի այս ամեն ինչը կարելի էր ուրիշ կերպ, այս ամեն ինչը կարող ուրիշ հանգրվան անել, եթե այդ մարդիկ ժողովուրդ ներկայացնողներն ու ժողովրդի մասին մտածողներն են, մեկ։ Եւ երկրորդը, գիտեք, հարց առաջանում, եթե իրանք ուզում են ինչ-որ բան ներկայացնել, ինչեն իրանք հիմա Երևանում նստած ոչ թե Ստեփանակերտում։ Չի լինում տենց, որ դու ամեն ինչը ոչնչացնես, կորցանես, 23 ժամում կապիտուլացիա ստորագրես, բանակը հանձնես, պետությունը ինքնալուծարես, գաս Երևանում անվտանգ ապահով նստես ու ասես, չէ, մենք չենք ինքն, մենք բան ենք անում, մենք շարունակում ենք։ Շարունակողիք այնտեղ շարունակեիք։
Դուք ցանոթ չեք Արցախի խորհրդանի հայտարարության, այնտեղ ասվում է ինչու են ստորագրել, բայց նաև ասում են, որ պատրաստ են տեղ կանգնել իրենց իրավունքների։
Երևանում, գիտեք, Արցախի էլիտան, ու նույնիսկ ասում, այստեղ հստակ է տարանջատում եմ Արցախի ժողովուրդ եւ Արցախի էլիտան։ Արցախի էլիտան 30 տարի այսպեսի պոզա է ընդունել, հա, որ Հայաստանը պիտի գնա բանակցությունների, ու մենք ասենք, մեզ դուր է գալի, թե դուր չի գալի։ Որ փուլում իրանք անմիջականորեն առարեսվեցին այդ բանակցությունների հետ, մենք ունեցանք այս աղետը։ Եթե որ այդպես նույն պոզան շարունակեցին, որ չէ, մեզ դուր չի գալի, ես չգիտեմ ինչ, այս աղետով այդ ամենը չվերջացավ։ Հիմա ինչ են անում։ Հիմա եկեք նորից պահկվել, նստել են Երևանում, չունեն որևէ պարտավորություն, չունեն որևէ պատասխանատվություն, բայց իրավունքներ են պատտում։ Ես կարծում եմ, Հայաստանը չպետք է ցույց տա, որպես իր տարածքում նման բան իրականացվի, դա ըստ էության ռումբ է Հայաստանի պետության դեմ, Հայաստանի պետականության դեմ, եթե իրանք ուզում են գործողությամբ զբաղվել, դա պետք կարան Հայաստանից դուրս։ Իմ կարծիքը սա, իմ բնատականը սա։
Նկատի ունեք ինչ-որ արտագնահանիստեր կառավարության
դեպքում։ Որտեղ ուզում են թող դա անեն, բայց ոչ Հայաստանում եւ ոչ Հայաստանի հաշվին։
Բայց մյուս կողմից, պարոն Քոչինյան, այս դեպքում էլ այդ վերադարձի հարցը կարծես փակվում է, որովհետեւ ոչ խաղաղության պայմանագրում են պայմանագրի շուրջ քննարկումներում ենք մենք լսում նման բան։ Եթե արցախցիները որևէ սուբյեկտանություն չեն պահպանում, այդ հարցը չեն բարձրացնում,
այնուամենայնիվ իսկ որ պահպանում են այդ հնարավորությունը լինում է։ Ես այսպես եմ հարցանում, հա, ես որպես հայ մարդ, այի ոնց որ արցախահայը տենցել ես, ես որ պարագայում կգնամ այնտեղ ապրելու։ Եթե այնտեղ օրինակ համար լինեն հստակ միջազգային երաշխիքներ, ընդ որում հողի վրա ներկա միջազգային երաշխիքներ, ինչ նկատի ունեմ, խաղապահներ, որոնք այնտեղ են ու այնտեղ զինված են ու իրանք ունեն R2P, right to protect, պաշտպանելու իրավունք ինձ որպես հայ մարդ։ Երկրորդը, երբ որ Լաչինի միջանցքը լինի ու լինի Ադրբեջանի վերահսկողությունից դուրս, այսինքն լինի օրինակ ՄԱԿ-ի մանդատի ներքո կամ որևէ այլ բանոցի հայտարարության մեջ գրված էր, հա։ Երրորդը, երբ որ Արցախը ունենա որևէ հնարավորություն չլինելու անմիջականորեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, այս երեքը ես ին վրա եմ, հա, օրինակը վերում, ես անձամբ որ պարագայում օրինակ կարամ գնամ Արցախում ապրել ու իմ ընտանիքն էլ տանեմ։ Ես չեմ կարծում, թե որևէ հայ մարդու մոտ սարից առանձնապես տարբերվում են այդ մինիմալ պահանջները, հա, իսկ եթե դրանք չկան, ուրեմն չի գնալու, ճիշտ է։ Եվ որ չի գնալու, էլի ինչի՞ մասին այս ամբողջ խոսակցությունը։ Իսկ միգուցե այս խոսակցությունը ուրիշ նպատակ հետ ապնդում։
Ինչ նպատակ։
Օրինակ համար վիժեցնելու խաղաղության պրոցեսը ու սպասարկելու հայտնի ուժային կենտրոնի շահերը։
Պարոն Քոչինյան, դրա փաստարկն էլ է բերվում, որ հա, հիմա հնարավոր չէ, հիմա է Ալիևը ասում միայն Ադրբեջանի դրոշի տակ, կամ եթե արցախահայերը գալիս են, ուրեմն ադրբեջանցիներն էլ Հայաստան պիտի գան։ Բայց վաղը միսօր 5-10 տարի հետո չգիտենք ինչ կլինի, ինչու այս հարցը հանեն
կորակարգից։ Գիտեք, այս արգումենտը ինձ ցավալիորեն հիշեցնում է 90-ականներին հայտնի անվտանգության խորհրդի նիստը, երբ որ մի կողմից, ուրեմն, օրվա նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան ասում էր, որ մենք հիմա ունենք այս հնարավորությունը, սա պետք է անել, մյուս կողմից Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ իրենց համախոհները ասում էին, որ կզիջենք այն ժամանակ, երբ մեզ կստիպեն, կարողա նաեւ այդ օրվան չհասնի, ավելի լավ տարբերակ ունես, նույնիսկ հիշում եմ, այնտեղ օգտագործվել է կօգտագործենք ինտերնետային մարքեթինգի հնարավորությունները, կզարգացնենք երկրի տնտեսությունը, սփյուռքից փող կբերենք, երկիրը կզարգացնենք։ Այս մոտապես ես նույն արգումենտն է, էլի, որ 5 տարի հետո կարողա բան դիժենի տեսնենք, կամ Աստված մեծը մի հատ ճան, մի հատ դուր բացի, յա բախտի, ոնց որ ասած, մի հատ լավ բան լինի։ Ատենց չեն կառավարում, ատենց չեն առաջնորդում երկիրը, եւ դա չի երկրի ապագան։ այ հենց այտենց արեցինք, որ այս հանգրվանին հասանք, երբ որ բաց թողեցինք այն ինչ որ հնարավորը 90-ականներն ու ստացանք այն ինչ որ եղավ 2020-ին, հետո 2000, հետո մի հատ է բաց թողեցինք այն ինչ որ հնարավորը 2020-ին ու ստացանք այն ինչ որ եղավ 2023-ին, եւ հիմա էլ բաց թողել այն ինչ որ հնարավոր 2023-ին այն հույսով, որ ավելի լավին ենք ստա հասնելու, մենք ախր քույր պետք է լինել չտեսնելու համար, որ այս վերջին 30 տարվա պատմությունը, պատմությունը նրա, թե ոնց է Հայաստանը բաց թողում այդ պայմ դրությամբ հնարավոր պայմաններում ու ստանում էլ ավելի վատ պայմաններ։ Քույր է պետք լինել պարզապես սա չտեսնելու համար, կամ պետք է ունել միտում, որի վրա ես արդեն այլևս կարծում եմ, որ այդ երկրորդն է, որ կամ միտում, ոչ թե մարդիկ քույր են։
Շնորհակալ եմ։
Ես եմ շնորհակալ։
Մեր զրուցակիցներ անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանը։
Շաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Արդյոք Հայաստանը կմիանա ՀԱՊԿ միասնական հակաօթային պաշտպանության համակարգին, արտգործնախարարությունից հարցը թողել են անպատասխան։
Уважаемые коллеги, друзья.
Այն որ ՀԱՊԿ միասնական ՀՈՊ համակարգ է ստեղծվելու, հայտնի դարձավ ՀԱՊԿ վերջին հավաքի ժամանակ, որին Հայաստանը չմասնակցեց։ Հարցը քննարկվելու է նաև դեկտեմբերի 19-ին ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովին, որը ևս Երևանը բոյկոտում է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից մինչդեռ պնդում են, որ հայկական պատվիրակության բացակայությունը չի ազդի ՀՈՊԿ միասնական համակարգ ստեղծելու որոշման վրա։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն էլ ասել է, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրների հակաօթային պաշտպանության միասնական համակարգը իրականում փաստացի արդեն գործում է, քանի որ յուրաքանչյուր պետության հետ կան համապատասխան երկկողմ պայմանագրեր, իսկ ՀԱՊԿ-ի դեպքում մնում է միայն դա փաստաթղթավորելը։
ОДКБ она по факту сделана. Если требуется оформление документальное, мы будем оформлять документально.
Ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը ևս կարծում է, որ ՀԱՊԿ ՀՈՊ համակարգի ստեղծումը որևէ նոր բան չի ենթադրում։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը արդեն երկկողմ համաձայնագրով որոշ համագործակցություն ունեն։
Եթե մենք խոսում ենք ռեալ համագործակցությունից, որ կա, ինքը ավելի շատ է ռադիոլոկացիոն կայանների ինֆորմացիան իրար հետ տեղեկությունները իրար հետ փոխանակելու մասին է այդ խոսքը, համել որոշ, ասենք, հայկական զենիտային սիստեմներ ինտեգրված էին այդ սիստեմի մեջ, բայց դա Հայաստանն է ընտրում, թե որը, երբ Հայաստանը իրավունք ունի բոլորը, օրինակ բոլոր իր միջոցները հանի այդ սիստեմից, երբ որ ուզենա։
Նաև այստեղ հարց կա նաև Ֆրանսիայից ինչ որ համակարգեր ստանալու համար, այս զուտ փաստաթղթավորումը, հա, արդեն եղած իրավիճակի կարող է ինչ որ կերպ խանգարի այդ գործընթացին։
Չի կարող խանգարի, ինձ թվում է, որովհետև Հայաստանը դեֆակտո հիմա ոչ մի բան չի անում, ինձ թվում է բոլորը դա տեսնում են։ Համել պարզապես
Հայաստանի և Ռուսաստանի հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը ստորագրվել է ապրիլյան քարորյա պատերազմից 3 ամիս առաջ, 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ին։ Այդ օրերին սահմանին դարձյալ լարված էր, Ադրբեջանը կրակում էր թե Ղարաբաղի հետ շփման գծում, թե Տավուշում գնդակոծում էր ոսկեվազնու բաղանիսը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը հայտարարում էր, որ փաստացի այլևս վերադադար չկա։
Մենք չունենք խաղաղություն։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ի դեպ նույն օրերին ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում քննադատում էր դաշնակիցներին միջազգային հարթակներում Հայաստանի դեմ գործելու, Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի պայմաններում անգործության համար։ Իշխող հանրապետականը դժգոհում էր, որ ՀԱՊԿ-ը ձևական կառույց է։
Մենք ձևական որևէ բնույթի, որևէ համագործակցություն մենք ճիշտ չենք համարում եւ ուզում ենք, որ այդ ամեն ինչը լինի իրական եւ իրատեսակ։
Նույն օրերին, սակայն, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Շոյգուի եւ այդ ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից ստորագրվեց Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ՀՈՊ-ը միավորելու համաձայնագիրը։
Սա մեր զինված ուժերի կառավարման եւ մեր ինքնիշխանության նկատմամբ ուղիղ ոտնձգություն է։
Մեր ունեցվածքը եւ մեր երեխաների ապագան
ոչ թե զիջում ենք, այլ լուրը նայում ենք, թե ինչպես է վաճառվում։
Ակնհայտորեն Հայաստանին սպառնացող պետությունը, որի հիմնական սնուցողը եւ իրեն ռազմավարական դաշնակից համարողը Ռուսաստանն է։ Եթե այդ ամենից հետո դու շարունակում ես Ռուսաստանի հետ ոչ միայն հարաբերություններ պահպանել, այլ նրա բարյացակամությանն ես հավատում, նշանակում է քո բոլոր խնդիրները քո խնդիրն են, որովհետև եթե դու ապուշ ես, վերջ, ոչ մեկից ոչինչ կախված չի։ Քո ապուշության հետևանքները պիտի դու վայելես չագերտավոր։
Խորհրդարանում քննարկումները թեժ էին։ Այդ ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորներ Թևան Պողոսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հարցերին պաշտպանության փոխնախարար Արան Ազարյանը հակասական պատասխաններ էր տալիս։
Հայաստանի Հանրապետության հրոփ հրամանատարը դուխ ունենալու է ցանկացած պարագայում կրակ հրամանը արձակի եւ որևէ մի նշմուլ չքաշվի եւ պրոբլեմ չունենա, որ կարող է իրեն դրա համար պատժել։
Գործողությունը, որը որ պետք է իրականացվի, իրականացնում մեր հոբ պետը։
Եթե Հայաստանի զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության համակարգից հրաման լինի ռուսական էսկադրիլիային օդ վարձանալ, իսկ Ռուսաստանից լինի հրաման, որ չէ, լավ, պետք չի, օդ մի բարձացեք, այդ իգնացիրները օդ կբարձանան, թե օդ չեն բարձանա։
Ասեմ, որ նշված գործընթացները չեն կարգավորվում միայն պարզապես հրամաններ տալով, դրա համար կան համապատասխան ուրեմն ղեկավար փաստաթղթեր։
Հանրապետականների իշխանության ժամանակ համաձայնագրին կողմ քվյարկեց 102 պատգամավոր, դեմ էին 8-ը, այդ թվում ներկայումս վարչապետ այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ով նշում էր, որ Ռուսաստանն անգամ պայմանագրով նախատեսված զենքը չի մատակարարել Հայաստանին, այժմ էլ Հայաստանը կործանիչներ ձեռք բերելու փոխարեն ձևական համաձայնագրեր է վավերացնում։
30 օր, 40 օր դեպի պրոցես շարունակվելա, մեր հետախուզությունը տվելա հարձակման վտանգ, ռուսական հետախուզությունը ռազմավարական տվելա, որ չի լինելու հարձակման, ադբոյա տվել։ Նույնը տեղի ունեցել նաև ապրիլի լույս 1-ը, ապրիլյան պատերազմի մեկնարկի օրը։ Սա ի՞նչ կապ ունես համաձայնագրետ, որը հետ էստեղ էլ ա գրած, որ մեզ պետք ա հետախուզական տվյալներ հաղորդեն։ Այո, կհաղորդեն այն ժամանակ, երբ որ իրանց պետք ա, երբ որ իրանց պետք չի, չեն հաղորդի։ Եվ այս պայմանագրերը ամենամեծ բացասական ծառայությունը հետևյալն ա։ Նրանք բուտաֆորիկ անվտանգության բուտաֆորիա են ստեղծում եւ մեր օրակարգի մեջ այդ սուր հարցը, որ մեր պետք է ունենանք ինքնուրույն ինքնիշխան հակաօթային պաշտպանության համակար, այդ սրությունը բթանում է ուղղակի։ Եվ այս իշխանությունը ասում է, այս հնարավորությունների հարցը հնարավորություն չկա, դուք պետք է ստեղծեիք այդ հնարավորությունը, եթե չեք ստեղծել, ուրեմն դուք հակահայկական, հակապետական իշխանություն եք։
2020 թվականի պատերազմի ժամանակ սակայն կպարզվի, որ փաստացի գնված կործանիչներն էլ էին բուտաֆորիկ, քանի որ հրթիռներ չունեին։ Պաշտպանության նախարարությունից 2016 թվականին վստահեցնում էին, ինքնիշխանությունը չեն զիջում։ Պաշտպանության փոխնախարարը խորհրդարանում նշում էր, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միավորվող խոպում հորիզոնական հարաբերություններ են լինելու, բայց թե ինչ էր դա ենթադրում, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Պաշտպանության նախարարությունը 2016 թվականին նաև ընդհանուր միասնական հոփ համակարգի վերաբերյալ մի խրթին պարզաբանում էր տվել, որը սակայն այդպես էլ չէր հստակեցնում, ով ում է ենթարկվելու։ Սակայն մի պարբերություն այնուամենայնիվ հստակ էր, թե ինչ հնարավորություն կտա համաձայնագիրը Հայաստանին։
Համաձայնագիրը հնարավորություն է տալիս օգտագործել Ռուսաստանի զինված ուժերի օդատիեզերական զորքերի հնարավորությունները ընդհուպ մինչև միջուկային զենքի կիրառում։ Ռուսաստանի զինված ուժերի օդատիեզերական ուժերն ունեն արբանյակային համակարգ, որը Հայաստանի տարածքում կարող է օգտագործվել իշա Հայաստանի հոբ զորքերի։ Ռուսական կողմն ունի նաև հսկման համակարգեր, որոնք նույնպես կարող են կիրառվել իշա Հայաստանի։
Եվ չնայած 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի եւ դրան հաջորդած 2021 եւ 22 թվականներին Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումների ժամանակ այս համաձայնագիրը վաղուց ուժի մեջ էր մտել, Հայաստանի սուվերեն տարածքներ օկուպացվեցին, արդյոք Ռուսաստանի զինված ուժերի օդատիեզերական զորքերի հնարավորություններից Հայաստանը կարողացավ օգտվել, թե ոչ հայտնի չէ։
Պետք է որ օրնակ ռուսական հոբ միջոցները նաեւ Գյումրիի բազայի օրնակ խոցեին ինչ-որ ծիրախներ, որոնք Հայաստանի վրա էին գտնվում, բայց դա այդ մասը հաստատ չեղավ, ոնց բոլորը գիտեն։ Իսկ այդ ոնց էր այդ ինֆորմացիան, ինչ դեպի էին կիսում, դա աշխատում էր թե չէ,
Պաշտպանության նախարարություն հարցում են կուղարկել հասկանալու հայ-ռուսական համաձայնագիրը երբևէ կիրառվել է թե ոչ, արդյոք Հայաստանը կարողացել է օգտվել օրինակ Ռուսաստանի արբանյակային համակարգերի տեղեկություններից։ Պաշտպանության նախարարությունից հարցմանը պատասխանելու համար լրացուցիչ ժամանակ են խնդրել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kr-ում։